بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kwanza kabisa natanguliza shukrani zangu kwa Allah Jalla wa Ala kunikutanisha na ndugu zangu wa Islam ambao wako katika manhaji sahihi, manhajul anbiya. Mimi kama mlivyosikia kwamba naitwa Riyadh Ibrahim Asenga, mwenyeji wa mkoa huu wa Kilimanjaro katika wilaya ya Rombo. Nami pia kama vile Sheikh wetu Abu Hashim alivyotangulia kwamba katika ratiba nilikuwa na kalima ya ufunguzi, ambapo sasa imegeuka, imekuwa muhadhara. Na muhadhara unafahamika, lakini yote ni mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala kukadiria kwamba iwe hivi. Mimi nilikuwa na kalima ya ufunguzi pamoja na kuwakaribisha wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali katika mkoa wetu. Basi tuanze na hilo, kama Sheikh aliposema kwamba muhadhara ameufungua, na mimi ninawakaribisha wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania na katika nchi yetu jirani ya Kenya, wageni ambao tumehudhuria na kuitikia wito huu kwa heshima kubwa ambayo mmeionyesha. Tuwashukuru kwa kuhudhuria. Kwa hivyo hudhurieni na mkae mpate faida mbalimbali ambazo zitatolewa na mashekhi mbalimbali kama mlivyoona wamepangwa katika ratiba, na mjisikie mko huru, mko katika eneo lenu la kujidai katika markazi hii ya kisalafu, mko nyumbani. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, utulie tayari kwa kupata faida mbalimbali ambazo zitatolewa hapa katika membari hii ya markazi hii adhimu. Kwa uchache, insha Allahu ta'ala, ni wasomee baadhi ya maneno machache kuhusiana na dini yetu. Nasema ni wasomee sababu ni kalima ambayo imekuwa muhadhara. Hivyo nitawasomea kwa uchache yale ambayo jaribu kuyaandika kwa ufupi, japo yanaweza akawa katika mpangilio au yakawa hayako katika mpangilio, lakini maneno ni maneno, yanapozungumzwa basi mtu huokota huko moja ambalo likampa faida, aweza akanufaika nalo. Jioni hii ya leo, baada ya kuwa nimeambiwa nitoe kalima, lakini yule kiongozi wetu ambaye anayeongoza hapa kanaambia nirefushe. Sasa inabidi kutumia namna, tafuta maneno huku na kule, ili kurefusha refusha kidogo mpaka muda wetu ufike. Sisi bila shaka ni tunajipamba na sifa ya kuwa ni ahlu sunna wal jamaa, na hii ndio sifa ambayo yatakikana muislamu awe nayo, sifa ya kuwa yeye ni katika ahli sunna wal jamaa. Na wema waliotangulia wakawa na maneno yao mbalimbali ya kuhimiza watu kushikamana na sunna, kama vile Imamu Zuhri tuelezea, nasema kwamba al-i'tisamu bisunna najah, kushikamana na sunna ndiko kwenye uokozi au kuokoka na kusalimika. Kwa maana ya kwamba kule kushikamana na sunna ndiko ambako kuna kufuzu kwetu, kwa sababu sunna ndio mwongozo aliotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio njia ya kuifahamu dini yetu ni kushikamana na sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhusia katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi, nimekuachieni kitu ambacho hamtopotea baada ya kitu hicho endapo mtashikamana nacho. Akataja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema kitabullah, kitabu cha Allah, ambacho kitabu hiki ndio mwongozo wetu waislamu wote wa dunia nzima, na njia pekee ya kufahamu kitabu hiki na kukielewa vema hiki kitabu ni as-sunna, kushikamana na sunna ndio njia pekee ya kufahamu hiki kitabu, na ndio njia pekee ambayo itakupelekea wewe usipotee endapo utakuwa umeshikamana na kitabu na ukashikamana na sunna. Na hapa ndiyo sababu au ndo maana tukaitwa ahlu sunna wal jamaa, ni kwa sababu ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna, tukaitwa ahlu sunna wa al jamaa. Kadhalika tukawa pamoja katika kushikamana katika kitabu hicho. Kwa hivyo kitabu cha Allah jalla wa ala ambao ni Qur'an, bila shaka ni kitabu ambacho ni mwongozo kwetu, lakini njia ya kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kupitia katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa mshereheshaji na mfafanuaji wa Qur'an. Wa antum tusaluna anni, anasema anawaambia masahaba kwamba nanyi mtajaulizwa kuhusu mimi, fama antum qailun, ni kitu gani nyinyi mtasema, mtasemaje endapo mtaulizwa kuhusiana na mimi. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta, twashuhudia, wakasema kwamba tunashuhudia ya kwamba wewe umefikisha, wa addaita, na umetimiza wajibu wako, wa nasahta, na kadhalika umenasihi umma, kwa maana umetimiza lile jukumu alilokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelekeza umma, katika kufundisha umma, kunasihi umma, ile amana aliyokupa Allah jalla wa ala umeitekeleza. Paka Allah jalla wa ala akathibitisha hilo kwa kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii mimi, Allah anasema leo hii nime wakamilishieni dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Na aya hii ilishuka katika Hajjatul Wadaa, siku ya Ijumaa, katika siku ya Arafa. Kwa hivyo basi wakamjibu kwamba sisi tutashuhudia kwamba wewe mtume wa Allah umetekeleza ule wajibu wako. Qala bi usbu'ihi sababa, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kidole chake, kwa maana alisema huku akiashiria kwa kidole chake cha sababa, yarfa'uha ila sama, anakinyanyua kuelekeza mbinguni au angani, wayankutuha ila nnas, alafu anakiinamisha anakielekeza kwa watu akisema Allahumma ashhad, Allahumma ashhad thalatha marrat, mara tatu, kwa maana ya kwamba akiashiria kwa kidole chake hivi huku akisema Allahumma ashhad, kwamba shuhudia kwamba ile amana ambayo ulionipa Allah nimeifikisha kwa hawa watu na wao wamekiri wenyewe leo hii kwamba mimi nimetekeleza ule wajibu ambao Allah jalla waala alimpatia. Kwa anamshuhudiliza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ashuhudie ya kwamba ametimiza wajibu wake. Kwa hivyo basi kushikamana na sunna, kushikamana na kitabu cha Allah jalla waala, ndipo ambako kwenye kusalimika na kuokoka na shubuhati mbalimbali na kuteleza mbalimbali, kuteleza kwa namna tofauti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuingia katika mawimbi ya kupotea na kutokomea katika giza, inatakikana kushikamana na sunna, ndipo ambapo utasalimika na yote hayo na makundi tofauti tofauti ambayo yamezuka katika ulimwengu wa Kiislamu. Endapo utashikamana na sunna, ndipo utaweza kusalimika na hayo makundi, na makundi hayo si mengineyo bali nabii wetu sallallahu alaihi wasallam alibashiria, kama hadithi ambayo ni maarufu kwetu sote, tuisoma mara kwa mara, ile hadithi ya makundi 73 kwa upande wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hayo makundi ni makundi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kwamba yatakuwepo, lakini njia pekee ya kunasuka na kuwa katika lile kundi lenye kusalimika ni kushikamana na sunna. An ibn Wahab annahu qala kunna inda Malik ibn Anas fa dhukirat as-sunnah, tulikuwa kwa Malik ibn Anas ikatajwa sunna. Faqala Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala akasema as-sunnatu safinatu nuhin, sunna ni jahazi la Nuhu, safina ile meli aloitengeneza Nabi Nuhu alayhi salam, na akaamrishwa na Allah awachukue wale watu ambao waliomwamini wapande mle pamoja na viumbe wengine wa Allah jalla waala, wakapanda mle. Anasema Imamu Malik, man rakibaha naja, atakayepanda hiyo meli atakuwa amesalimika. Meli gani? Meli ya sunna. Atakayepanda meli hiyo, meli ya sunna, faqad naja, wa man takhallafa anha ghariq, na ambaye ataacha kupanda meli hiyo atazama. Maana kwamba
mtu atakaye acha sunna, mtu huyo atazama katika wimbi la shubuhati, katika wimbi la zaihi na upotevu, na atachukuliwa na mawimbi ya makundi tofauti tofauti ambayo yako dhidi ya ahli sunnati wal jamaa, kama vile makundi ya ikhwanu muslimina, kundi ya mashia, kundi mengine tofauti tofauti ambayo ashaira, mu'tazila na mengineyo, ambayo makundi hayo yamekwenda kinyume na sunna, na kusalimika na kuwa katika msimamo madhubuti ni kushikamana na sunna. Hata Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu Abu Bakar as-Siddiq alikuwa anaogopa kuteleza endapo ataacha kushikamana na sunna, mpaka akawa anasema radhiyallahu anhu, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf'aluh, sikuwa mimi ni mwenye kuacha jambo lolote ambalo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya'malu bihi, analifanya, illa amiltu bihi, isipokuwa na mimi nalifanya jambo hilo, inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi, kwa sababu mimi ninahofia na kuogopa kwamba endapo nitaacha kitu katika amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu katika yale aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an azigh, naogopa kupotea, naogopa kupotea. Kwa hivyo kushikamana na sunna ndiko kwenye kusalimika, na kuachana na sunna unakuwa wewe uko katika hali ya hatari ya kupotea. Na hii maneno haya aliyasema Amirul Mu'minin ni kwa sababu amri ya Allah Jalla wa Ala na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakunu almu'minu mukhtaran fi, mu'min hawi na khiyari katika amri ya Allah Jalla wa Ala na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'mina, haikuwa sawa kwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara, pale ambapo Allah na mtume wake wanapohukumu jambo kwamba wao iwe ni khiyari, min amrihim, katika jambo lao hilo, bali jambo ambalo Allah jalla wa ala analiamrisha au Mtume sallallahu alaihi wasallam analiamrisha, basi yatakikana kwa muumini na muislamu kulifanyia kazi haraka sana iwezekanavyo. Kamalizie kwa kusema, wa man ya'si Allaha wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina, atakaye muasi Allah na mtume wake kwa kukhalifu amri za Allah, kwa kukhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu huyo atakuwa amepotea upotevu ulio wazi. Kaamrishwa na Allah jalla waala katika kumtii Allah na kadhalika kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallama, akisema Allah subhanahu wa ta'ala, atiu Allah wa atiu rasul, mtiini Allah na mumtii Mtume. Tutamtii Allah jalla waala kwa kutii mafundisho yaliyo katika Qur'ani, tutamtii Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati wa uhai wake kwa kumsikiliza yale anayoyasema na zile amri zake anazosema, na baada ya kuwa yeye amekwishaondoka katika uso wa ardhi, basi yatakikana sasa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kushikamana na sunna zake. Atiu Allah wa atiu rasula fa in tawallaw, endapo watakengeuka, wataacha, watakataa kumtii Allah na mtume wake, fa innama alayhi ma hummil, haika si vinginevyo, ni juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam yale aliyowajibishwa, waliobebeshwa katika kufikisha ujumbe, wa alaykum ma humiltum, na ni juu yenu yale ambayo mliobebeshwa katika maamrisho mbalimbali na makatazo mbalimbali. Wa in tuti'u tahtadu, na kama mtatii mkawa katika utiifu, basi ndipo mtaongoka. Wa ma ala rasuli illa albalaghul mubin, na haikuwa
kwa mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwa na kazi nyingine isipokuwa ni kazi ya kuwafikishieni ujumbe na kuwabainishia yale ambayo aliyoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesema baadhi ya wema waliotangulia, man amara sunna ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikma, mtu ambaye ataiamrisha sunna katika nafsi yake, yani akaifanya sunna ndiyo kiongozi wake, kwamba yeye anashikamana na sunna, akawa kiongozi wake ni sunna kwa kauli zake na matendo yake, mtu huyo atazungumza kwa hikma, kwa maana atazungumza kwa busara, na kila jambo atakalozungumza atakuwa analiweka mahala panapostahili. Kwa nini? Kwa sababu anazungumza kwa elimu na kwa mafundisho sahihi yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa man amara alhawa ala nafsi, na yule ambaye atayaweka matamanio kuwa ndiyo kiongozi cha nafsi yake, qaulan wa fi'la, kauli zake na vitendo vyake, ikawa yeye anasema kwa hawa zake na matendo yake anakwenda kwa hawa zake, basi mtu huyo natakabil bid'a, atazungumza bid'a, atazungumza bid'a. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameweka sunna pembeni, akaweka mafundisho ya Allah pembeni, akatumia matamanio ya nafsi yake. Na kutumia hawa za nafsi ni pale ambapo mtu anaacha nas dalili, alafu anatumia yale ambayo akili yake inamtuma kuyafanya, hata kama ataambiwa kwamba jambo hilo lina khalifu mafundisho ya Uislamu, yeye atafuata tu na atafanya tu, kwa sababu yeye hafuati mafundisho isipokuwa anafuata hawa zake. Kwa hivyo atazungumza bid'ah, hata maneno yake itakuwa ni bid'ah, vitendo vyake atakuwa anafanyia kazi mambo ya bid'ah, na atakuwa akileta hoja kama zile za watu wa kale wakisema kwamba kwani hao babu zetu au wale waliotutangulia wao walikuwa hawajui haya mambo, mbona walikuwa wakifanya? Na hizi ni kauli za watu wa bid'ah, utazisikia wakizizungumza mara nyingi endapo unapomnasihi, anakuambia yuko shekhe fulani mkubwa kuliko wewe ambaye amekuzidi wewe kwa elimu, mambo haya alikuwa akiyafanya, au tulimuona akifanya hivi, au hatukumuona akifanya kadha, ina maana hakujua hilo. Hizo ni hoja za kijahilia na hoja za matamanio ya nafsi. Kwa hivyo basi kushikamana na sunna ndipo kwenye nini, ndipo kwenye usalama zaidi wa dini yetu, na mtu atakuwa yuko salama endapo atakuwa ameshikamana na sunna ambayo ni mafundisho sahihi ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Endapo mtatii, mkaacha kufuata matamanio ya nafsi zenu, mkawa mwabudu Allah jalla wa ala kwa mujibu wa mafundisho, dini yenu mmesimama kwenye mafundisho, basi mtaongoka. Yatakikana tuelewe ya kwamba kukhalifu sunna ni sababu ya udhalili, kukhalifu sunna ni sababu ya udhalili na ni sababu ya kudhalilika mtu, kama alivyosema Allah jalla wa ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, watahadhari, watahadhari wale ambao wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, an tusibahum fitna, isije ikawapata fitna wakaingia katika shirki kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi zao, au yusibahum adhabun alim, au ikawapata adhabu yenye kutia uchungu kwa sababu ya kukhalifu amri na mafundisho ya Nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wawe na tahadhari, kwa sababu endapo tutakhalifu mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukafuata hawa zetu, tukaacha kutamasaki na sunna, hapo ndipo ambapo
mtu ataingia katika shirki. Na kwa ni vipesi kuangukia kwenye shirki kwa sababu ya kuacha nini, ya kuacha sunna. Itakuwa ni rahisi kuingia katika shubha, itakuwa ni rahisi kuingia katika makundi potevu. Na utakapoingia katika makundi potevu au kaingia katika shirki, sasa inakuwa ni sababu ya wewe kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. An Umar ibn radiyallahu anhu, an ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, idha tabayatum bil'ina, indapo mtafanya biashara za aina ya ina. Biashara ya ina ni miongoni mwa biashara ambazo zinafunika riba. Ni biashara ya riba, lakini inafunika ile riba. Mtu yani ni mbinu ambazo anazitumia baadhi ya watu ili kula riba kwa mgongo wa nyuma. Biashara hiyo inaitwa ina. Kwa hivyo Mtume sasa akasema, idha tabayatum bil ina, nayo ni kununua bidhaa mathalan kwa mtu, ukanunua bidhaa kwa mtu kwa bei ya chini, kwa bei ya chini, kisha yule mtu akaja akainunua ile bidhaa kwako kwa bei ya juu. Lakini hapo kunakuwa kuna hila na ujanja fulani ambao unafanyika ili upate, ili yule mtu apate riba. Yani mfano, mtu mmoja ana shida, akaenda kwa jirani yake au rafiki yake kumwomba amkopeshe mathalan, amkopeshe kiasi fulani cha fedha ili akatekeleze ile haja yake. Na huyu mtu ni katika watu wa riba. Huko alikoenda kuomba mkopo ni mtu ambaye anataamali na riba. Sasa anapokuja huyu mtu kutaka mkopo, anaona kwamba sasa nikimwambia kwamba bwana, mimi nitakukopesha 20,000 alafu utarudisha 30,000, anaona kwamba huyu anaweza akamshtukia, akamwambia, lakini bwana, wewe si Muislamu na hii ni riba, na Allah Jalla wala amekataza riba. Kwa hivyo mimi nikikukopesha 20 nitarudisha 20. Basi yule anaweka aini ya bidhaa, anambia bwana, wewe nunua hii bidhaa yangu, hii kama ni simu, nunua hii bidhaa kwa 10,000 mathalan, au kwa 20,000, ili uende ukaiuze hiyo bidhaa huko kwa watu, alafu utapata hizo pesa, utafanyia nini, utafanyia jambo lako. Yule mtu kwa vile hana namna, ananunua hiyo bidhaa, anainunua hiyo bidhaa kwa sababu anahitaji, akainunua hiyo bidhaa. Lakini wakati huo huo huyu muuzaji akaitaka tena ile bidhaa, akaitaka tena ile bidhaa. Pale nilisema kwa bei ya juu, sio sahihi. Sahihi anaitaka ile bidhaa kwa bei ya chini, anainunua kwa bei ya chini, tofauti na ile ambayo aliyonunulia yule mtu. Anaweza akainunua kwake kwa 15,000, na kwa vile huyu mtu ni muhitaji, anamuuzia ili aende akatimize haja zake. Kwa hivyo inakuwa ile bidhaa imerudi kwa mwenyewe, ile bidhaa imerudi kwa yule aliyeuza, alafu amemkopesha yule mtu shilingi 15,000, atakuja kurudisha 20,000. Deni la 20 liko pale pale. Hiyo inaitwa bei ulaina. Almuhimu ni mbinu zinazotumika katika kula riba kwa namna ambayo haiko moja kwa moja namna hii. Sasa Mtume anasema, idha tabayatum bil'ina, mtakapouziana kwa biashara za namna kama hii, wa akhadhtum adhnaba al-baqar, na mkawa mmepatiliza na kushikamana na mikia ya ng'ombe, kwa maana mkashughulika zaidi na mifugo, waradhitum bizari, na mkaridhika zaidi na mambo ya mashamba na mazao, ikawa nyinyi mnashughulika zaidi na dunia yenu. Hii ni biashara ya aina, biashara ya riba, na hawa wanashughulika na mifugo, na wale wanashughulika na mashamba, na hawa wanashughulika kule na shughuli mbalimbali, ikawa tumeacha ikawa watu wanashughulika zaidi na mambo hayo, wataraktumul jihada, mkaacha jihadi, sallatallahu alaykum dhullan, Allah atakusalitishieni udhalili, udhalili ambao la yanzi'uhu ankum hatta turaji'u dinakum, hataondoa udhalili huo mpaka mrudi katika dini yenu. Kwa maana mpaka mrudi katika mafundisho sahihi ya dini yenu, ambapo mmekatazwa biashara za haramu, na hii utaikuta katika Qur'ani katika makatazo ya riba. Allah jalla wala ameleta aya nyingi ambazo zinakataza mambo hayo, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi katika sunna, na kadhalika ule kushughulishwa na dunia zaidi, tukaacha kushikamana na kushughulikia dini yetu. Allah jalla waala atatupa udhalili, ambao udhalili huo hato uondoa kwetu isipokuwa pale ambapo tutarudi katika mafundisho sahihi ya dini yetu na kushikamana na kitabu na sunna, kama alivyotuacha alivyowaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wakiendelea vizuri na dini ya Allah jalla waala, wakifikisha kwetu ikiwa salama. Na sisi tujitahidi tuwe ni wenye kushikamana na sunna kama inavyotakiwa. Fal izzatu warifa fi dunya wal akhirah bimutabaati amrihi sallallahu alayhi wasallama, kule kuwa juu na kupata heshima na kupata izza duniani na akhera kunapatikana katika kumfuata amri, kufuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa imtithalihi kadhalika, kuifanyia kazi amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, nayo ni sunna. Kadhalika fi mutaba'ati amri Allah, katika kufuata amri ya Allah jalla wa ala, wa imtithalihi, na kuifanyia kazi amri ya Allah jalla wa ala, huko ndiko kuna kupatikana arifa wal izza fi dunya, ni kwa kufuata amri za Allah jalla wa ala, kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Man kana yuridu al-izza, yule ambaye anataka heshima na izza, falillahi al-izzatu jamia, basi izza yote iko kwa Allah jalla wa ala, basi taka izza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi, lau tamassakna bil kitabi was sunna, kama tutashikamana vizuri na kitabu na sunna, ukweli wa kushikamana navyo jinsi inavyotakiwa, basi hatutaingia katika migongano na farqa na ikhtilafu mbalimbali kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tumeambiwa kwamba ukishikamana na sunna ndio unakuwa katika kusalimika na kuokoka na shubha mbalimbali, kusalimika na kupotea, utakuwa katika njia ya sawa, na utamwabudu we Allah jalla wa ala kama inavyotakiwa. Hapa haya ambayo tumeyazungumza kwa muda huu wa jioni hii ya leo ni machache. Allah jalla wa ala ajalie yawe ni yenye faida kwetu, na Allah tujalie tuwe mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Narudia kusema kwamba wale wageni waliotoka nje ya mkoa wa Kilimanjaro na mashekhe mbalimbali ambao wamehudhuria katika semina hii, tunawakaribisheni katika mkoa huu wa Kilimanjaro mhudhurie katika semina hii ambayo imeandaliwa hapa kwa ajili ya kukumbushana na kuelekezana kuhusiana na dini yetu, na Allah ajalie iwe ni yenye faida na yenye baraka na manufaa kwetu sote. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.